ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ბოლო 10 წელია, მას შემდეგ რაც დედა ვარ, რაოდენობის თვალსაზრისით ალბათ ყველაზე მეტი წიგნი მშობლებზე და შვილებზე წავიკითხე. სპექტრი უზარმაზარია. პედიატრიული სახელმძღვანელოებიდან დაწყებული, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგების, ფსიქოანალიტიკოსების, პედაგოგების ნაშრომებით დამთავრებული. ბევრი მხატვრული ტექსტიც, მოთხრობები, რომანები. რაც უნდა მაღალ ფარდოვნად ან ბანალურად ჟღერდეს, ჩემი არც ერთი მიზანი თუ მისწრაფება არ აღმიძრავს ისეთ პასუხისმგებლობის განცდას და ისეთ შიშებს თუ შფოთვასაც, როგორცაც სურვილი ვიყო კარგი დედა. ალბათ ისევე როგორც მშობლების უმრავლესობას, თელს მსოფლიოში. ახლა რომ ვფიქრობ, მთელი წაკითხული ლიტერატურიდან ყველაზე მეტად ერთი მარტივი ფრაზა დამამახსოვრდა, რომლის ავტორს ვერც ვიხსენებ. გადაწყვეტილება შვილი იყოლიო, ძირეულად და სამუდამოდ შეგცვლის. რეალურად ამ დროს იღებ გადაწყვეტილებას შენი გული ცალკე გაუშვა და მან შენ სხეულს გარეთ ირბინოს. ცალკეულ წიგნებს შორის კი სამუდამოდ შემიყვარდა ტექსტი, რომელიც ჩემმა ჩეხმა მეგობარმა, ასევე ბიჭის დედამ მაჩუკა, 10-ოდე წლის წინ. მისი ავტორი კანადელი მწერალია, პინკ ფლოიდის სოლისტის სეხნია, დევიდ გილმორი. წიგნს კი კინოკლუბი ქვია. ეს უცნაური ავტობიოგრაფიული წიგნი იწყება პერიოდით, როცა თავად გილმორი უმუშევარი კინოკრიტიკოსია. მისი 15 წლის შვილი ჯესი კი თინეიჯერობის ასაკის სირთულეებს განიცდის. მეცხრე კლასში ბიჭის ნიშნები გაფუჭებას იწყებს, მეათეში უკვე საგანგაშოდ დაბალია. ჯესი აცდენს სკოლას, გვიამბრუნდება სახლში, იძენს ახალ, მოკრიმინალო ტიპის მეგობრებს. ეწევა ბევრ სიგარეტს, იწყებს ექსპერიმენტებს ნარკოტიკებთან. მშობლების საყვედურებს, ჩხუბს, სიბრაზეს შედეგი არ მოაქვს. ბიჭი გულწრფელად იხდის ბოდიშებს, რამდენიმე დღე კარგად მოქცევას ცდილობს, მაგრამ შემდეგ იგივე მეორდება. ყოველ ჯერზე ისევ და ისევ. დევიდი და ჯესის დედა მეგი გაშორებულები არიან. დევიდს სხვა ცოლი ჰყავს. ერთ საღამოს, როცა ცდილობს შვილს ლათინური ენის დავალების შესრულებაში დაეხმაროს, მამა ნათლად გაიაზრებს. სწავლა ჯესისთვის მოსაწყენ, უინტერესო, ტანჯველ და დამთრგუნველ პროცესად არის გადაქცეული. მისი მოწყენილობა და დაუინტერესებლობა ისეთ ცხადად ვიგრძენით, თითქოს ეს განცდა ჩემს სხეულში იყო, ამბობს მამა და იქვე დასენს. აშკარა იყო, რომ სკოლის თაობაზე ბრძოლაში დავმარცხდი. და დევიდი შვილს უცნაურ წინადადებას თავაზობს. თუ მართლა მოგბეზრდა, შეგიძლია აღარიარო სკოლაში, არ იმუშავო, საღამოს 5 საათამდე გეძინოს. მაგრამ ორი პირობით. არ გაეკარები ნარკოტიკებს და კვირაში სამჯერ ერთად ვუყურებთ ფილმებს. შემდეგ კი მათზე ვიმსჯელებთ. ესაა და ეს, მეტი არაფერი დაგევალება. ამ დღიდან მამაშვილის ცხოვრება რადიკალურად იცვლება. ჯესი საცხოვრებლად მამასთან გადადის და ისინი მართლაც კვირაში სამჯერ საღამოობით ფილმებს უყურებენ ერთად. ყველანაირ კინოს. ფრანგული ახალი ტალღით დაწყებული, ჰოლივუდის ეგრეთ წოდებული ტრეშით დამთავრებული. და რაც მთავარია, ერთმანეთთან ლაპარაკობენ. უამრავს და უამრავ თემაზე. სიყვარულზე, მეგობრობაზე, მუსიკაზე, მუშაობაზე, ღალატზე, ნარკოტიკებზე, ფულზე, მსახიობებზე, 60-იან წლებზე, რეპერებზე, ბოიბენდებზე, სვირინგებზე, სარკაზმზე, პოლიტიკაზე. ეს პროცესი დაახლოებით 3 წელი გრძელდება. გილმორის წიგნს ფინალი ჰოლივუდური აქვს. ჯესი სწავლასაც უბრუნდება და თავის ქალაქში წარმატებული რეპერიც გახდება. უკვე სრულწლოვანი ის მამის სახლიდან მიდის, მაგრამ აშკარაა, რომ მამაშვილი ამ წლებმა და შინ მოწყობილმა კინოკლუბმა ერთმანეთთან ისე დაამეგობრა, რომ ამ კავშირს თუ ბმას ვეღარც ფიზიკური დაშორება გაწყვეტს და ვერც გეოგრაფიული სიშორე. გრძელი შესავალი გამომივიდა და ამასობაში მიხვდებოდით, რომ პოდკასტის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ამ ძალიან კარგ წიგნს, კინოკლუბს, რომელიც უკვე 24 ენაზეა ნათარგმნი და ბევრ ქვეყანაში იყო ბესტსელერი. მის ავტორს, დევიდ გილმორს, რამდენიმე დღის წინ საღამოს ტორონტოში დავურეკე და დიდხანს ვისაუბრეთ ტელეფონით.
It's my job to protect him. I felt that I should protect him from that. Having his spirit broken.
ჩემი შვილის დაცვა ჩემი პასუხისმგებლობა იყო და მინდოდა ის სწორედ ამისგან დამეცვა. მისი სულისკვეთების ხასიათის გატეხვისგან. ეს პროცესი ჩემს თვალწინ მიდიოდა. მას უკვე ფიზიკური ერზე ვატყობდი ამას. სკოლაში მუდმივმა წარუმატებლობამ მისი სილუეტი დგომის სიარულის მანერა შეცვალა. და თან ის მატყუ არ ხდებოდა. მთელი ამ წარუმატებლობის გამო, რასაც სკოლაში განიცდიდა, ჩემი შვილი საკმაოდ უსიამოვნო ახალგაზრდა კაცად ყალიბდებოდა. დადგა მომენტი, როცა ვიგრძენი, რომ ვითარება უფრო მეტად ვეღარ გაუარესდებოდა. ერთ დღესაც სადილის დროს ღვინის ბოთლი გავხსენი და პირდაპირ ვკითხე: გინდა სკოლას დაანებო თავი მეთქი? თუ გინდა, მაშინ დაანებე, ოღონდ იმ პირობით, რომ ჩემთან ერთად კინოს უყურებ. ფილმებს მე ავირჩევ. ფილმს ბოლომდე ნახავ და შემდეგ მასზე ვისაუბრებთ მეთქი.
But that's the deal. You can walk out of school tomorrow.
მაინც და მაინც კინო რატომ მეთქი, ვკითხე დევიდ გილმორს. რატომ არა რომანები, მუზეუმები, ისტორიაზე, გეოგრაფიაზე წიგნები? ანუ ყველაფერი ის, რაც უფრო მეტად იქნებოდა თანხვედრაში განათლებად მიჩნეულ პროცესთან.
That's a good question and I thought that through very carefully. I had been a film critic for about 18 years.
კარგი კითხვა. ამაზე უკვე მაშინ ბევრს ფიქრობდი. მე 18 წლის განმავლობაში მქონდა ნამუშევარი კინოკრიტიკოსად და ამავე დროს რომანებსაც წერდი. მე მყავს ძალიან, ძალიან გონიერი და კარგი შვილი, მაგრამ რაღაც პერიოდში სკოლა მისთვის ძალიან მოსაწყენი გახდა. მობეზრდა კლასში ჯდომა და გაკვეთილების მოსმენა. მაშინ მას კითხვა დიდად არიტაცებდა. ჩემი მიზანი კი მისთვის განათლების მიცემა იყო. ოღონდ ისე, რომ ამას მასში სიხარულის, ბედნიერების განცდა გამოეწვია. და არა ის მოყირჭება და მოწყენილობა სკოლაში, რასაც განიცდიდა საათობით ყოველ დღე. გავიაზრე, რომ ერთი რამ, რაც მას ნამდვილად ძალიან მოსწონდა, იყო ფილმების ყურება. იმ დროისთვის უკვე მოასწრეს და სკოლაში მას მოაბეზრეს შექსპირი, რომანები, არამხატვრული ლიტერატურაც. მე კი ვარ მწერალი, მაგრამ ხედავდი, რომ მისთვის კითხვის დაძალება უშედეგო იქნებოდა. ჩემთვის ცხადი გახდა, რომ მისი განათლების საშუალებად რჩებოდა კინო, ფილმების ყურება. შემდეგ ჩვენი სახლის ზღურბზე დაჯდომა და მათი განხილვა. ფილმების საშუალებას მომცემდა მასთან ბევრ ამეზე მელაპარაკა. მაგალითად, წერის ხარისხზე, კარგ დიალოგზე და ცუდ დიალოგზე, ერთმანეთისგან მათი განსხვავების მეთოდებზე, როგორია კარგი მსახიობი, როგორია ცუდი მსახიობი და ცხადია ფილმების სიუჟეტზე, თემებზე თუ პრობლემებზეც. მოკლედ, ეს იყო გზა ჩემი შვილისთვის მესწავლებინა ცხოვრებაზეც და ხელოვნებაზეც.
Education can be enjoyable. It doesn't have to be.
განათლება შესაძლებელია იყოს სასიამოვნო, გარდაუვალი და აუცილებელი არ არის ის მოსაწყენი და დამთრგუნველი პროცესი იყოს. სკოლაში და უნივერსიტეტში მეც ძალიან წინდებოდა. თითქოს ყველა შერიგებულია მოსაზრებას, რომ განათლება მოსაწყენი და მომაბეზრებელი რამეა, რაც უბრალოდ უნდა აიტანო, უნდა გაუძლო. მე ასე არ ვფიქრობ და მიმაჩნია, რომ ეს შეხედულება მცდარია. ძალიან მიყვარს ლევ ტოლსტოი, რომელიც, როგორც იცით, ბევრს წერდა განათლებაზე. ამბობდა, რომ სავალდებულო განათლება მოიცავს კლიშეებს, შტამპებს, რომ მოსწავლეები თითქოს კომაში იყვნენ. მივხვდი, რომ ტოლსტოის შემდეგ ბევრი არაფერი შეცვლილა. ვითარება ისევ ისეთი მძიმე იყო და მე კი ჩემი შვილისთვის აუცილებლად უნდა მეპოვა უკეთესი გზა.
It was just as bad now and that there had to be a better way to do it.
გილმორის სიგნის კინოკლუბის კითხვა თავად გავს კარგი ფილმის ყურების პროცესს. თითქოს მამაშვილის არაორდინარულ და თან ხულიგნურ თავგადასავალს უყურებდე. მათ ერთობლივ შეთანხმებულ დაშვებას ქაოსში და პრინციპულ დისტანცირებას საზოგადოებაში დამკვიდრებული წესებისგან. ეს აჩენს რაღაცნაირი თავისუფალი და ცოტა ჯადოსნური სივრცის განცდას. სივრცის, სადაც ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. პროცესი ყოველთვის უმტკივნეულოდ არ მიდის. ჯესი რამდენჯერმე დაარღვევს პირობას და ისევ ეტანება ნარკოტიკულ საშუალებებს. დიდხანს და უიმედოდაა შეყვარებული მისი სამეგობროს ყველაზე ლამას და პოპულარულ გოგოში. პერიოდულად სვამს შეკითხვებს, რომლებიც დაუნდობლად ავლენს განათლების ნაკლებობას. სად არის ფლორიდა? სამხრეთ ამერიკა ქვეყანაა? შეერთებული შტატები ონტარიოს ტბის გადაღმა მდებარეობს? ჯესის დედა მეგი ძალიან ნერვიულობს და სურს შვილმა მუშაობა მაინც დაიწყოს, სკოლაში თუ აღარ უნდა სიარული. მაგრამ მამა კვლავ ერთგულად მიჰყვება თავის არჩეულ სტრატეგიას, კვირაში სამი ფილმის ყურებას და მათ განხილვას, რადგან იცის, რომ სხვა გზა არ აქვს და ისიც იცის, რომ ძალიან ცოტა დრო აქვს დარჩენილი.
I also realized that my son, whom I loved more than anyone in the world, I was losing him.
გავიაზრე, რომ ჩემს შვილს, რომელიც ამ სამყაროში ყველაფერზე მეტად მიყვარდა, თანდათან ვკარგავდი. მასზე გაბრაზებული ვიყავი, ხშირად ვუწყრებოდი, ვაგრიტიკებდი. ის კი ერთ დღესაც მომიბრუნდებოდა, შენი დედაცო მეტყოდა, კარს გაიჯახუნებდა და მას ვეღარასოდეს დავიბრუნებდი. უნდა მომეფიქრებინა რაღაც ისეთი, რაც ერთად დარჩენის საშუალებას მოგცემდა და თან მის ბუნებრივ ტემპერამენტსაც არ შეზღუდავდა.
Well, I have to be careful because I have a very very strong personality.
მე ძლიერი ტემპერამენტი მაქვს და ამიტომ ფრთხილად ვიყავი. არ მინდოდა ჩემი თავის ახალგაზრდა ასლი შემეკნა. და კიდევ უფრო მეტად არ მინდოდა ჩემი შვილი გადამექცია პატარა კინოსნობად, რომელიც ფილმს არ უყურებს თუმას 1950-იან წლებში მიწერილი იაპონური სუბტიტრები არ ახლავს თან. მსურდა მას ნამდვილად მოსწონებოდა ის საათები, რომლებსაც ერთად გავატარებდით. კარგად მესმოდა, რომ ბევრი დრო არ მქონდა, რომ ჯესი მალე მომიბრუნდებოდა და მეტყოდა: აღარ მინდა შენთან ერთად ჯდომა და კინოს ხურება. მე გოგოები, მეგობრები, წვეულებები და სხვაგან მიმდინარე ცხოვრება მაინტერესებს. სხვა რამეები მინდა ვაკეთო. ძალიან შეზღუდულ დროში უნდა მემოქმედა საიმისოდ, რომ მასთან ეს ბმა კავშირი შემეკნა. ამას სწორად თუ გავაკეთებდი, ვიცოდი, რომ ეს კავშირი შემდეგ მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაგყვებოდა. და ასეც მოხდა. ციგნი, რომელიც შემდეგ ამ ამბებზე დავწერე, დიდწილად გამოსამშვიდობებელი წერილიც არის ჩემს შვილთან. ციგნის ბოლო ნაწილში მას უკვე აღარ უნდა ჩემთან ერთად ფილმების ყურება და სხვა ცხოვრებას იწყებს. ეს ციგნი სიყვარულის წერილიც არის და დამშვიდობების წერილიც. დასრულდა ის დრო, როცა ის ჩემს სახლში, ჩემს კონტროლქვეშ ცხოვრობდა. და ეს ერთდროულად ძალიან თბილი განცდაცაა და დიდი ტკივილიც. რა თქმა უნდა, ჩვენი შვილები უნდა გაიზარდონ და ჩვენგან უნდა წავიდნენ. ახალი ცხოვრება უნდა დაიწყონ, მაგრამ როცა შენი შვილი მიდის, სახლი უცებ საშინლად წარიელდება.
When a child leaves a house, it's terribly empty.
ხშირად განსაკუთრებით დასაწყისში მამას ეჭვები და კითხვები ღრღნის. რამდენად სწორად ვიქცევი? ჩემ შვილს მუდმივი მარგინალობისთვის და წარუმატებლობისთვის ხომ არ წირავ? ისე ხომ არ არის, რომ მე მინდა მეგობრების თვალში მაგარ, ნონკონფორმისტ მამად გამოჩნდე, ჩემი შვილის ინტერესების ხარჯზე.
Yeah, that was a big concern of mine because I thought no one I knew had ever done this before.
ეს ძალიან მაწუხებდა. არავის ვიცნობდი, ვისაც მსგავსი რამ ჰქონდა გაკეთებული. ჯესიმ და კიდევ ერთი შვილი მყავდა სხვა ქალთან. იმ დროისთვის გარკვეულწილად უკვე შეძენილი მქონდა რამდენიმე ცოლის და შვილის მყოლი კაცის რეპუტაცია. ჩემთვის მთავარი იყო ჩემი შვილების დედებთან მომეხერხებინა კარგი ურთიერთობის შენარჩუნება. მშობლებს ხშირად ერთმანეთი ისე ძალიან სძულთ, რომ საკუთარ შვილებზეც კი ვეღარ ლაპარაკობენ ხოლმე. ვცდილობდი ერთმანეთის მიმართ ყველა სიმპათიით დარჩენილიყავით განწყობილი. ამიტომ ჩემი ახლობლები მეუბნებოდნენ იდეალური ყოფილი ხმარიხარო. ეს სტატუსი მომწონდა და ამ ფონზე, როცა ჩემს შვილთან დაკავშირებით მივიღე ეს გადაწყვეტილება, უცებ დავფიქრდი. ამით პირველ რიგში საკუთარი თავის ახლა უკვე შესანიშნავ მამად წარმოჩენას ხომ არ ვცდილობდი. სხვებისთვის ჩვენებას შესანიშნავი ყოფილი ხმარი ხომ ვარ და ახლა ნახეთ, როგორი მაგარი და ორიგინალური მამა ვიქნები, როგორ მივცემ განათლებას ჩემს შვილს მეთქი. მაგრამ გულის სიღრმეში ვიცოდი, რომ ასე არ იყო. ერთადერთი სიამოვნება, რომელიც ჩემს შვილს არ დაუნგრიეს, იყო კინო. ეს იყო ერთადერთი რამ, რაც მას კვლავაც ძალიან უყვარდა და სიამოვნებდა.
გილმორის წიგნი კინოკლუბი ჩემთვის ბევრი კუთხითაა ძალიან მნიშვნელოვანიც და ახლობელიც. ჯესის გამოცდილებამ რაღაცით საკუთარი თავი გამახსენა იმ ასაკში. გვიანდელი თინეიჯერობის წლები ჩემთვისაც არ იყო მარტივი. სკოლის ნიშნები, მანამდე ძირითადად ფრიადები, მეც გამიფუჭდა. ხასიათთან და განწყობასთან ერთად. შატალო ხშირ პრაქტიკად მექცა და ალკოჰოლსაც გაუსინჯე გემო. და რამდენიმე წლის შემდეგ მეც სწორედ კინოს აღმოჩენა მაპოვნინა ინტერესიც და სიმშვიდეც. მას მერე, რაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კინომცოდნეობის ფაკულტეტზე დაიწყე სწავლა. ყველაზე მეტად კი ამ წიგნში გილმორის თავად კინოკრიტიკოსის არასნობურმა გემოვნებამ მომხიბლა. პირველი ფილმი, რომელსაც განათლების ამ არაორდინარული პროცესის დასაწყისში მამა შვილს აჩვენებს, ფრანგი რეჟისორის ფრანსუა ტრიუფოს მიერ 1959 წელს გადაღებული სურათი 400 დარტყმა. კინოს ისტორიაში ალბათ დღემდე საუკეთესო ფილმი მოზარდი ბიჭის სირთულეებზე. ჯესი ფილმს შეთანხმებისამებრ ბოლომდე უყურებს, თუმცა მამის კითხვებს მოეწონა თუ არა სურათი. მისი აზრით რა აწუხებს მის მთავარ გმირს ანტუანს, რომელსაც პატარა ჟან-პიერ ლეო ასრულებს უზადოდ. რას ამბობს ფილმის ძლიერი ფინალი? გაყინული კადრი სანაპიროზე მორბენალი ანტუანის სახეზე უხალისო და მოკლედ პასუხობს: არა უშავდა, მაგრამ ცოტა მოსაწყენი ფილმი იყო. 400 დარტყმის შემდეგ კი როგორც თავად წერს დესერტად, დევიდი პოლ ვერჰოვენის ძირითად ინსტინქტს ჩართავს, რომლითაც ჯესი სრულიად აღფრთოვანებულია. შესაძლოა დიდწილად ჰორმონალური რეაქციის გამოც. მა ძალიან მაგარი ფილმია, იმეორებს ჯესი ძირითადი ინსტინქტის ყურებისას. კინოკრიტიკოსების თუ თეორეტიკოსების უმრავლესობისთვის ალბათ უხამსობა და ვულგარულობა იქნებოდა 400 დარტყმის და ძირითადი ინსტინქტის, ან უფრო ზოგადად ფრანგული ახალი ტალღის და ჰოლივუდის ტრეშის ერთ სეანსში, ერთ წიგნში თუ ერთ აბზაცში მოხვედრა. ამიტომ დევიდ გილმორისთვის აუცილებლად უნდა მეკითხა ასეთი მრავალფეროვანი კინოს ყურება და მაინც და მაინც ამ ორი ფილმით დაწყება თქვენი მიზანმიმართული პრინციპი თუ იყო მეთქი.
And you follow it up with basic instinct that not many film critics would do. So is that your principle?
Absolutely. Absolutely is that trash can be very enjoyable.
კი, აბსოლუტურად ასეა. ღრმად მწამს რომ ტრეში, დარეთ მიჩნეული კულტურა ძალიან სასიამოვნო შეიძლება იყოს საკუთარ თავს თუ მისცემ მისი მოწონების უფლებას. ტრეში შეიძლება ძალიან გაერთო. ცხადია, სხვადასხვა ტექსტის მიმართ მოლოდინის განსხვავებული გაქვს. გარკვეული მოლოდინი გაქვს, როცა ნათლიას უყურებ და რეალისტური მოლოდინი, როცა ძირითად ინსტინქტს ჩართავ. ძირითადი ინსტინქტი ნამდვილადაა საგანმანათლებლო ტრეშის მაგალითი. თუ გესმის, რომ ეს ტრეშია, ის ნამდვილად მოგეწონება. მინდოდა, ჩემ შვილს ყველანაირი კინო მოსწონებოდა. არა მხოლოდ საავტორო თუ ეგრეთ წოდებული არტჰაუსი და არც მაგალითად მხოლოდ მოქალაქე კეინი. მართლა არის მოქალაქე კეინი უდიდესი ფილმი, რომელიც კი გადაუღიათ. მეეჭება, თუმცა ეს ერთხელ ითქვა და ხალხიც კლავ და კლავ იმეორებს. ჩემი შვილისთვის რომ მეკითხა, რისი ყურება გინდა ამ საღამოს, ძირითადი ინსტინქტის თუ მოქალაქე კეინის მეთქი, ის აუცილებლად ძირითად ინსტინქტს აირჩევდა. როგორც გითხარით, მე კინოკრიტიკოსი ვიყავი. წლების განმავლობაში ტელევიზიაში ვმუშაობდი ამ პროფესიით. ვმუშაობდი უნივერსიტეტშიც და რომანებსაც ვწერდი. ამგვარად სნობიზმის გარკვეული დოზა ავტომატურად იყო ჩვენ სივრცეში. ძალიან არ მინდოდა ეს ჩემს შვილსაც გადაზდებოდა. მინდოდა ის ნამდვილად გულწრფელი ყოფილიყო ამა თუ იმ ფილმზე რეაგირებისას.
Respond to a film really.
ეგრეთ წოდებულ ტრეშს, ბი ფილმებს, გრაინდჰაუსს თუ ბლოკბასტერებს, ანუ ყველაფერი მას, რაზეც კრიტიკოსები სერიოზულად არასოდეს წერენ, სიკეთეც და სიამოვნებაც ნამდვილად მოაქვს. მაგალითისთვის, თუ უკვე არ გინახავთ როუდჰაუსი ჩართეთ. 1989 წელს გადაღებული კინო პატრიკ სვეიზით, ჩხუბის სცენებით, ბლუზით, ტესტოსტერონით და სასიყვარულო ამბებით.
Patrick Swayze is dog.
ახლახან გაციებულმა ჩაის დიდი ჭიქით ხელში ალბათ ნიათედ უყურე და კვლავ ზედმიწევნით გავერთე.
Somebody gets in your face. I want you to be nice until it's time to not be nice.
I know you're not a nice guy.
ასეთ ფილმებს არაცოდეს აქვთ პრეტენზია ოსკარებზე, სიღრმეზე, ინტელექტუალურ წიაღსულებზე ან კინოკრიტიკოსების გულის მოგებაზე და მათი ყურება ამიტომაცაა მარტივი და სასიამოვნო. თუმცა გილმორი ამბობს, რომ შვილისთვის საჩვენებელი ფილმების შერჩევისას ის მაინც კონკრეტულ კრიტერიუმს მისდევდა.
As a film critic, of course, I knew about the Nouvelle Vague and I knew about the new German cinema.
როგორც კინოკრიტიკოსმა ცხადია, ვიცოდი ფრანგული ახალი ტალღაც და ახალი გერმანული კინოც. თუმცა ჩემი სპეციალიზაცია ახალი 1980-იანების ამერიკული კინო იყო. ჩემი შვილისთვის რაიმე სისტემატიზებული კინოკურსი არ მომიმზადებია. ეს ეკლექტური, სპონტანური კურსი იყო. თავარი კრიტერიუმი, რომელიც ფილმების შერჩევისას მამოძრავებდა, იყო ის, რომ ამ ფილმებში ამბავი ძლიერად და საინტერესოდ ყოფილიყო მოთხრობილი. და ეს უნდა ყოფილიყო სურათები, რომლებიც ერთ დროს ძალიან მიყვარდა. აუცილებელი არ იყო ისინი კლავაც მყვარებოდა. უკანასკნელი ტანგო პარიზში მაგალითად ახლა აღარ მიყვარს. მაგრამ როცა 25 წლისა ვიყავი, მისით შევიშალე. მეგონა ეს ფილმი ყველაფერი იყო და მინდოდა მარლონ ბრანდო ყოფილიყავი.
მამაშვილს ზოგჯერ კამათიც მოსდის. ჯესი, სხვა თაობის წარმომადგენელი, განსხვავებული თვალით უყურებს მამამისის საყვარელ ფილმებს. ყველამ ვიცით ის ინტენსიური ემოციური იმედგაცრუება, როცა ჩვენს ახლობელ ადამიანს, ჩვენს საყვარელ ფილმს, წიგნს, მუსიკას უზიარებთ, მისგან კი პასუხად გულგრილობა მოდის. მაგრამ საბოლოო ანგარიშით შვილის განსხვავებული აღქმა მამას ბევრი რამის გადაფასებაშიც ეხმარება.
There's an example where I showed him one of my favorite films, A Hard Day's Night. He just had no patience with it at all.
მაგალითად, მას ვაჩვენე ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფილმი Beatles-ის A Hard Day's Night. და საშინლად არ მოეწონა. ძლივს გაუძლო ბოლომდე. ჩემს გმირზე, ჯონ ლენონზე მითხრა, ამ 4 ულში ყველაზე უარესი ეგ არისო. სრულიად არაგულწრფელია, როცა მღერის და მთელი ძალის ხმევით ცდილობს რაღაცნაირი საყვარელი იყოს. მაშინ მეწყინა, მაგრამ მას შემდეგ ამ ფილმს მეც სრულიად სხვა თვალით შევხედა. ფიქრობ, რომ ჩემი შვილი მართალი იყო. ფიქრობ, ამ ოთხეულს ასწავლიდნენ განზრახ წარმოჩენილი ხდნენ საყვარელ ბიჭებად და ამ ფილმშიც ბევრი სიყალბე.
Self-consciously adorable and I think there's something very cloying about that film.
თუმცა ზოგჯერ მამაც და შვილიც აკძალვებს აწესებენ. რომ მაგალითად ნათლიაზე არ შეიძლება ცუდი ფილმი ვთქვა. დევიდ გილმორი ამ აკძალვებს ასე მიხსნის.
It's not that you can't touch it, it's that not all opinions are equal about film and it's possible to be wrong.
კრიტიკა ყველაფრის შეიძლება, მაგრამ კინოს შესახებ ყველა შეხედულება თუ მოსაზრება თანასწორი არ არის და შესაძლებელია ადამიანი ღრმად ცდებოდეს. უკვე ვთქვით, რომ ძირითადი ინსტინქტი ტრეშია და ამაზე კითხვები არ შეიძლება იყოს. ეს არაა გემოვნების საკითხი. ესაა მდარე ხელოვნება, თუმცა ძალიან სასიამოვნო და გასართობი. ნათლია მაგალითად გვაჩვენებს ამბის თხრობის, მსახიობების შერჩევის და თამაშის, განათების, გადაღების საოცარ ოსტატობას. თუ ვინმე ამ ყველაფერს ვერ გძნობს, მას ცხადია შეუძლია რაც უნდა ის მოსაზრება გამოთქვას, მაგრამ იგი უბრალოდ მცდარი იქნება. ან თქვათ, ვინმემ რომ განაცხადოს კრისტოფერ უოკენი არ მომწონს, ცუდად თამაშობს და რაღაცნაირი უცნაური ტიპიაო, ამ ადამიანს უბრალოდ არაფერი ეცოდინება მსახიობის ხელოვნებაზე. ეს მარტო კინოს არ ეხება. აი წარმოიდგინეთ, ვინმემ რომ თქვას, ამ მოდილიანი მხატვა არ იცოდა, ადამიანების თავებს დარღვეული ფორმა აქვთ. ეს რა არის, რანაირად ხატავდა ქალებსო? ამ დისკუსიაში უბრალოდ არ შევალ. საფუძველშივე მცდარ არასწორ აცდენილ აზრებთან კამათი არ მაინტერესებს.
You're not entitled to wrong opinions. Not if you want to have a conversation.
თანდათან კვირების თვეების და წლების განმავლობაში დევიდი და ჯესი ნანახი და განხილული ფილმების მართლაც შტამბეჭდა სიას დააგროვებენ. მათ შორისაა უამრავი კლასიკური სურათი: ნათლია ჩინური კვარტალი, მოქალაქე კეინი, ტრამვაი სახელად სურვილი, ვისეშინია ვირჯინია ვულფის, ველოსიპედების გამტაცებლები, რომაული არდადეგები, ალფრედ ჰიჩკოკის, ვუდი ალენის, ბილი ვაილდერის ფილმები. შიგადაში გაწყობენ თემატურ რეტროსპექტივებს, უყურებენ ახალ გერმანულ კინოს, ჰორორს, ეგრეთ წოდებულ საშინელებათა ფილმებს და ბევრ ტრეშს, მათ შორის ტრეშის ამდრომდე აუღებელ მწვერვალს, ვოლვერჰოვენის შოუგერლს, რომელშიც დევიდ ლინჩის საყვარელი მსახიობი კაილ მაკლახლინი ალბათ ყველაზე უხერხულ როლს თამაშობს საკუთარ კარიერაში.
They are just magnificent and there are certain actors who are magnificent and
არსებობს მსახიობის შესანიშნავი თამაში და არსებობენ შესანიშნავი მსახიობები. მინდოდა ჩემ შვილს გაეგო, რას ნიშნავს დიდი კინომსახიობი. როგორია ის, რას აკეთებს, როგორ ესმის პაუზის უმოძრაობის მნიშვნელობა. სწორედ ეს იზიდავს თვალს და არა მსახიობი, რომელიც ბევრს მოძრაობს კადრში. უცნაურია, მაგრამ ყურადღებას იმ მსახიობს ვაქცევთ, რომელიც საერთოდ არ მოძრაობს. უმოძრაობის მნიშვნელობა ყველა დიდ მსახიობს ესმოდა. გრეტა გარბოს, მარლონ ბრანდოს, სპენსერ ტრეისის.
Marlon Brando, Spencer Tracy.
ზოგიერთ ფილმზე თუ მსახიობზე ჯესი განსაკუთრებულად რეაგირებს. 1956 წლის ფილმში გიგანტი თვალს ვერ აშორებს ჯეიმს დინს, ბოლოს ჩაილაპარაკებს მაგარი ბიჭიაო. ციგნის ერთ-ერთი ყველაზე გულისამაჩუყებელი სცენა 1982 წლის ფილმის რიჯმონდ ჰაის სკოლის სწრაფი ცდილებების ყურების შემდეგ ხდება. დევიდი შვილს უხსნის, როგორ ოსტატურად თამაშობს შონ პენი ამ ფილმში, როგორ იჭერს კინოკამერა მის მზერას, როგორ ახერხებს, რომ ეპიზოდური როლით ასეთი დამამახსოვრებელი სახე შექმნას. სწორედ ეს არის ნიჭიო, ეუბნება შვილს. და უცებ ჯესი საპასუხო კითხვას უსვამს: მა, მე მაქვს რამის ნიჭი? ჯესის თინეიჯერულ შფოთვას წუხილს შიშებს თუ საკუთარ თავში დაეჭვებას გილმორის წიგნში ასეთი წამიერი ეპიზოდებით ხვდებით. და კითხვის პროცესში თანდათან ხედავთ, როგორ პოულობს თავს ეს შფოთიანი და სევდიანი პატარა ბიჭი და როგორ ტრანსფორმირდება ის ახალგაზრდა კაცად. წიგნის ფინალში ჯესი წარმატებული რეპერი ხდება, შემდეგ სამსახიობო ხელოვნებას სწავლობს, თუმცა დევიდ გილმორს არსად გამოაქვს მყარი დასკვნა, რომ ჯესის ცვლილება მასთან გატარებული საღამოების და მათი საშინაო კინოკლუბის პირდაპირი შედეგია. დევიდ გილმორთან ლაპარაკში ისიც გავიგე, რომ ამასობაში ჯესიც მწერალი გამხდარა. მის რომანს „მწვანე სასტუმრო“ კანადაში დიდი წარმატება მოჰყვა. მას თანამედროვე ჰოლდენ კოლფილდის მიერ დაწერილ პროზასაც კი უწოდებენ.
He never showed me the book, by the way, until it was published.
გამოქვეყნებამდე ჯესიმ წიგნი არ წამაკითხა. არც ვიცოდი ის რაზე იყო. შეიძლება არ სურდა გავლენა მომეხდინა. ტექსტი ბევრჯერ გადაწერა. იცის რომ გადაწერა უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამ წიგნის წაკითხვა ჩემთვის არ იყო იოლი, რადგან ის დიდწილად მე მეწყვნება. ჩემთან გამოსამშვიდობებელი წერილია. მესიჯით ყველაფრისთვის დიდი მადლობა, მაგრამ მე პატარა ბიჭი აღარ ვარ. ეს წიგნი გვიყვება ბიჭზე, რომელიც მამის სახლიდან მიდის.
It's like thank you very much, but I'm not a boy anymore. And if the book is really about a son leaving his father.
საკუთრივ თქვენ როგორ გაგიჩნდათ ამ წიგნის კინოკლუბის დაწერის იდეა, მეთქი ვკითხე გილმორს. აღმოჩნდა, რომ ესეც მისი შვილის, ჯესის იდეა ყოფილა.
Initially I was working writing a book about how to get over a woman when she leaves you.
ციგნს წერდი საყვარელი ქალის დავიწყების შესახებ. როგორ უნდა გააგრძელო ცხოვრება, როცა ქალი, რომელიც გიყვარს, გტოვებს. ამის დიდი გამოცდილება მქონდა. ჯესის უთხარი ასეთ ციგნს წერმეთქი და მიპასუხა: "მამა, ეს ციგნი არ დაწერო, ძალიან ცუდი აზრია. ისე გამოვა თითქოს თავი მოგაქვს, აი, რამდენ ქალთან ვიწექიო." და იქვე მითხრა: "აიღე და ჩვენზე დაწერე ციგნი, როგორ ვისხედით ფილმებს, როგორ უყურებდით და რამდენ რამეზე ვლაპარაკობდით. ჯერ დავიბენე, სხვა თუ არაფერი ამ ციგნს რა დავარქვა მეთქი. მარტივად კინოკლუბი დაარქვიო. მოკლედ ეს წიგნი მთლიანად ჯესის იდეა იყო.
საბოლოო ანგარიში კინოკლუბი მშობლის მამის მიერ შვილის სიყვარულზე დაწერილი წიგნია. ძალიან ძლიერი, თბილი და ემოციური წიგნი. მამა დევიდი ახერხებს შვილთან ურთიერთობაში შეინარჩუნოს მთავარი კომუნიკაცია. მასთან ერთად ყოფნით, მისთვის როის დათმობით, ფილმების განხილვით ის შვილს საფიქრალსაც აძლევს და ლექსიკასაც საკუთარი ემოციების, ფიქრების, აზრების გამოსახატად.
It was time. In the end it was what he needed. He needed time with his father.
თავი იყო დროის ერთად გატარება. საბოლოო ანგარიშით მას მხოლოდ ეს სჭირდებოდა. მამამისთან ერთად ყოფნა. მის არც ერთ მეგობარს არ ჰქონდა ეს. ჩემი შვილი იყო ერთადერთი, ვისაც შეეძლო ამდენი დრო გაეტარებინა მამასთან ერთად. ფილმებიც მეორე ხარისხოვანია. მაგალითად, შეიძლებოდა კინოს ყურების ნაცვლად პარაშუტით გადმოხტომა შეგვესწავლა. ერთად ყოფნა, დროის ერთად გატარება იყო მნიშვნელოვანი.
გილმორის წიგნის კითხვისას ბევრ მშობელს, ჩემი ჩათვლით, ალბათ სინანულის განცდაც დაეუფლება. დიდი სურვილი რომ ცხონდეს, ბევრი მშობელი უბრალოდ ვერ შეძლებს ამდენი დროის დათმობა შვილისთვის, რადგან ამ შვილის რჩენისთვის მას სამსახურში სიარული და მუშაობა უწევს. დევიდ გილმორს კითხე, ის რომ ამ პერიოდში თქვენს უმუშევრად დარჩით, ალბათ იწილად გამართლება იყო მეთქი. მიპასუხა: ცალსახად ასეაო. მე შემეძლო თავისთვის უფლება მიმეცა არ მემუშავა გარკვეული პერიოდი, რადგან თავის როზე ახალგაზრდობაში მემკვიდრეობით მოზრდილი თანხა მივიღე და თვიდან თვემდე ხელფასზე არ ვიყავი დამოკიდებულიო.
It was very very lucky. I mean, you know, I sometimes think that it's very difficult to tell the difference between good luck and bad luck until you see it.
ი ნამდვილად ძალიან გამიმართლა. ზოგადად ვთვლი, რომ რთულია ერთმანეთისგან განასხვაო გამართლება და უიღბლობა, სანამ საბოლოო შედეგს ნახავდე. იყო მომენტი, როცა ძალიან ცუდად ვგნობდი თავს. ფიქრობდი, აი ყოჩახ, შენმა შვილმა სკოლაში სწავლა მიატოვა, შენ სამსახური დაკარგე, პირდაპირ შესანიშნავი მშობელი ხარ მეთქი. მაგრამ სინამდვილეში ჩემი უმუშევრობა დიდი გამართლება აღმოჩნდა. იმ პერიოდში ტელეგადაცემაზე რომ მემუშავა, რა თქმა უნდა, ვერ შევძლებდი ამდენი დრო დამეთმო ჩემი შვილისთვის. არადა იმ მომენტში, იმ ასაკში, მისთვის მე რომ არ გამხდარიყავი მისაბაძი ფიგურა, დიდი შანსია მისი რომელიმე მოკრიმინალო ნაცნობი ამოერჩია საამისოდ. ჯესი იმ პერიოდში ძალიან საეჭო ხალხთან დამეგობრდა და მოძრაობდა. ბავშვი მის გარშემო ყველაზე ძლიერ და მნიშვნელოვან ფიგურას ბაძავს და მე სწორედ ამ მომენტში აღმოჩნდი თავისუფალი.
დევიდ გილმორს ჯესის ნარკოტიკებით გატაცებაზეც ვკითხე. წიგნში არის რამდენიმე მომენტი, როცა შვილი პირობას არ ღვევს და ნარკოტიკულ საშუალებებს იღებს, თუმცა შემდეგ ამას ღიად აღიარებს მამასთან.
It was really, and I don't know if you know what's happened in North America, but because of the new fentanyl coming.
ეს ნამდვილად ძალიან შემაშინებელი იყო. ჩრდილოეთ ამერიკაში ახლა დიდი კრიზისი გვაქვს. შემოდის ჩინური წარმოების ოპიოიდები, ფენტანილი. მხოლოდ ჩემს პროვინციაში 300-მდე ადამიანი დაიღუპა ბოლო პერიოდში. ახალგაზრდები იღუპებიან ფენტანილით, რომელსაც კოკაინად თუ ჰეროინად ყიდულობენ. არიციან რა ნივთიერებას იღებენ. საბედნიეროდ ჩემი შვილი მთლიანად შეეშვა ნარკოტიკებს, სანამ ეს კრიზისი დაიწყებოდა. მაგრამ კი, იმ დროს ჩვენც ჰქონდა ეს პრობლემა. ჩვენი შვილები იდუმალი არსებები არიან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათ ვიცნობთ, მაგრამ ისინი უზარმაზარი სასახლესავით არიან და ჩვენ მხოლოდ გარკვეულ ოთახებში თუ შეგვიშვებენ ხოლმე. შეიძლება გეგონოს, რომ ყველა ოთახში შეგიძლია შეხვიდე, მაგრამ ასე არ არის. ზოგიერთი ოთახი საიდუმლოა. ჩვენს შვილებს უყვართ საიდუმლოები, მშობლებისგან მათი შენახვა. ნარკოტიკები ერთ-ერთი ასეთი საიდუმლო იყო. მეუბნებოდა: „კი, მამა, ნარკოტიკებს ნამდვილად აღარ გავეკარებიო.“ მერე გადიოდა ქუჩაში და ჩუმად ისევ აკეთებდა ამას. ერთადერთი, რასაც ვნატრობდი, ის იყო, რომ ფიზიკური ზიანი არ მიეყენებინა თავისთვის. ცოცხალი დარჩენილიყო, რადგან ვრცნობდი, რომ ეს მისთვის ფაზა იყო და გაივლიდა. იმ პერიოდში ნათლად გავაცნობიერე, რაოდენ ილუზორულია მშობლის განცდა, რომ შეუძლია შვილის ცხოვრება აკონტროლოს. ეს შეუძლებელია. ეს რამდენიმე აისბერგის მწვერვალივითაა. ზოგიერთს ხედავ, მაგრამ წარმოდგენა არ გაქვს, რა ხდება წყლის ქვემოთ. შვილმა ამის შესახებ თავად უნდა გითხრას. ჩემს შვილს ყოველთვის უყვარდა ლაპარაკი, საკუთარი თავის გამოხატვა. მან იცის, რომ დიდი გამოცდილება მაქვს, რადგან თავად მეც მღელვარე ცხოვრება გამოვიარე. კარგი, მაგრამ მღელვარე ცხოვრება. და რაც მთავარია, მაქვს მოსმენის დიდი გამოცდილება და უნარი.
საუბრის ბოლოს დევიდ გილმორს ვკითხე თქვენს არაჩვეულებრივ წიგნს ოდნავ ხომ არ დაკრავს იმის საშიშროება, რომ კინო, ასე ვთქვათ, აღმზრდელობით ხელოვნებად წარმოჩინდეს მეთქი. იმის მსგავსად, როგორც კინო ავტორიტარულ რეჟიმებში ესმოდათ ხოლმე, საზოგადოების აღზრდის, სწორი ფასეულობების დანერგვის, კარგი ადამიანების გამოყვანის მექანიზმად. კითხვას ზუსტად მიმიხვდა და ასეთი პასუხი გამცა.
This sounds really pompous, but there's no other way to say it. Is that I pick movies that would teach Jesse about aspects.
ეს ძალიან მაღალფარდოვნად გაიჟღერებს, მაგრამ უნდა ვთქვა, ჯესის ვაჩვენებდი ფილმებს, რომლებიდანაც მას ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტის სწავლა შეეძლო. არა იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ცხოვრება, როგორც კინო ავტორიტარულ რეჟიმებში ესმოდათ, თვითონ საგანმანათლებლო მისიით, არამედ იმაზე, თუ როგორი არის ის. 400 დარტყმა, მაგალითად, დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტკივილიანი და გულწრფელი აღწერაა იმისა, თუ რას ნიშნავს იყო მოზარდი. კლერის მუხლი, მაგალითად, გვაჩვენებს საფრანგეთის გარკვეულ წრეებში არსებულ ცხოვრებას. როცა ლოლიტას უყურებ, იგებ რეალურად რას ნიშნავს სექსუალური ლტოლვა, სურვილები. საქმე მორალურ შეფასებებში არ არის, გმირი სწორად იქცევა თუ არასწორად. ლოლი და ჯერემი აირონსით ძალიან კარგი ფილმია. და რასაც უნდა გრძნობდე ზრდასრული კაცის და 12 წლის გოგოს სექსუალური კავშირის შესახებ, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი ის არის, რომ ასეთი ამბები ხდება და ისინი წესიერ კეთილშობილ ადამიანებსაც ემართება.
These things happen in the world and they often happen to decent people.
ციგნში ერთგან მამაშვილი 1993 წლის ამერიკულ ფილმს „ნამდვილ სიყვარულს“ უყურებს, რომელიც კვენტინ ტარანტინოს სცენარით ტონი სკოტმა გადაიღო. ორივეს ძალიან მოეწონება ფილმის ფინალი, როცა პატრიცია არკეტის პერსონაჟი კრისტიან სლეიტერის გმირს უყურებს და გულში იმეორებს: „ძალიან მაგარი ხარ, ძალიან მაგარი ხარ.“
Three words went through my mind endlessly. You're so cool. You're so cool. You're so cool.
ეს სცენა წიგნის ბოლო გვერდზე ემოციურად გამეორდება. ჯესი, რომელიც ადგილობრივ კლუბში რეპით გამოდის, მამას, როგორც იქნა, უფლებას დართავს მის კონცერტს დაესწროს. დევიდი სცენაზე მდგომ გამაღლებულ და გაზრდილ შვილს უყურებს, მის რეპს უსმენს და ცრემლებს ვერიკავებს. გულში იმეორებს: „ძალიან მაგარი ხარ, ძალიან მაგარი ხარ.“ დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას „დილის საუბრები“.
ვიწყებთ გადაცემას „დილის საუბრები“, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ საკითხზე, პრობლემაზე, რომელზეც ჯანდაცვის სფეროს შეეხება, ეს რომელზე საუბარიც ნამდვილად არ არის სასიამოვნო, ბევრს არ გვიყვარს. არის ასეთი საკითხები, ზედოზირების საკითხი შეეხება მოგეხსენებათ ნარკოტიკული საშუალებების და არამხოლოდ ნარკოტიკული საშუალებების სხვადასხვა ნივთიერების მოხმარების პრობლემას თავის მხრივ და ეს არის ის რაც არსებობს რეალურად ეს პრობლემა არა მხოლოდ საქართველოში, ბევრ სხვა ქვეყანაში, განვითარებულში, განვითარებაში, განვითარებელში ყველგან და მნიშვნელოვანი რატომ არის ცნობიერების ამაღლება, ვინაიდან ეს უკავშირდება ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენას. ის თუ რამდენად ინფორმირებული იქნება საზოგადოება, როგორც პროფესიონალთა წრეები, ასევე მთლიანად საზოგადოება ამ საკითხზე, რამდენად გავიაზრებთ რეალობას, რაც არის და გამოწვევებს და ყველა ჩვენგანს მოიხსენება მეტნაკლებად, მეტნაკლების სიმწვავით, ბუნებრივია მეტნაკლების სიახლოვით, მაგრამ ეს პრობლემა არსებობს და რაც უფრო სტიგმატიზება მოხდება ამ თემის, მით უფრო უარესი იქნება სურათი, მით უფრო მეტი იქნება მსხვერპლი, რაც უფრო რეპრესიული იქნება ნარკოპოლიტიკა, კიდევ უფრო შეუშლის ეს ხელს იმას, რომ ადამიანებს არ აქვს მნიშვნელობა რა ასაკის, იქნება ეს მოზარდი თუ ზრდასრული ადამიანი, რომ მათი სიცოცხლე გადარჩეს. ჩვენ ამ თემაზე პირველად არ ვლაპარაკობთ დღეს, გვისაუბრია არაერთხელ სხვა დროსაც, მაგრამ რა თქმა უნდა იშვიათად ვახერხებთ, რომ შევეხოთ ამ საკითხს, თუმცა კი დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ადამიანს გნებავთ, ბევრ ოჯახს აწუხებს ეს საკითხი და მათთვის იქნება მნიშვნელოვანი მოისმინოს, თუ რა ვითარება რა სურათია დღეს საქართველოში. ვითარებას ართულებს ისიც, რომ დროთა განმავლობაში სულ უფრო რთულდება და აქაც არ ვართ უნიკალურები, სულ უფრო რთულდება საქართველოში ნარკოტიკული და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ბაზარი, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, ასე უნდა დავარქვათ, ალბათ რეალობა ეს არის. ეს ურთულებს საქმეს როგორც მომხმარებლებს, ასევე ბუნებრივია ექიმებს, თუ კი და რომელთა ხელშიც ხვდებიან ასეთი პაციენტები, მაგრამ ეს ერთი გამოწვევაა, თუმცა არაერთი სხვა გამოწვევა არსებობს კიდევ, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ უკავშირდება ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკას. ჩვენი სტუმარი მაკაგოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი, არის უკვე ხაზზე. ქალბატონო მაკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვაში მონაწილეობისთვის. ვიცი რომ დღეს თქვენ, თქვენი კოლეგები ხართ დაკავებული ძალიან იმ ღონისძიებებით, რომელიც დღეს იმართება. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მივაწვდინოთ ხმა. და მომგდის ბევრისთვის კიდევ ვამბობ, არის საკითხები, რომლებზეც ჩვენ არ გვიყარს ხოლმე ფიქრიც კი არა თუ ლაპარაკი. თითქოს თუ არ ვილაპარაკებთ, არ არის ეს პრობლემა. და ერთ-ერთი ასეთი საკითხი არის სწორედ ნარკომანია, ზოგადად კვლავაც რჩება ასეთად. სხვადასხვა ნივთიერების მოხმარების პრობლემა და ის თუ როგორ ვუმკლავდებით, კი არა და ვერ ვუმკლავდებით ამ პრობლემას საქართველოში და დღეს დღევანდელია ეს სპეციფიკური თემა, რომელსაც წამოჭრით თქვენ კონფერენციაზე და მხოლოდ ეს ღონისძიება არ არის, როგორც ვიცი, მაგრამ ესეთი სამსჯელო პლატფორმა ეს არის დღეს. ილაპარაკებთ ზედოზირებაზე და რა პრობლემა და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება და რატომ არ ხდება ის, რომ რაც შეიძლება მეტი სიცოცხლე იყოს შენარჩუნებული. თუ შეიძლება თავად რომ ბრძანოთ ამ პრობლემის მნიშვნელობაზე, მე ცოტა ბევრი ლაპარაკი მომივიდა არაპროფესიონალს, დიახ.
მინდა აღვნიშნო საკმაოდ სწორი აქცენტები დასით. ზედოზირებით გარდაცვალება წარმოადგენს ძირითად რისკ ფაქტორს ნარკომოხმარებლებს შორის, გარდაცვალების მიზეზებს შორის. და 2001 წლიდან ავსტრალიაში დაიწყო პირველად ამ საერთაშორისო თვის აღნიშვნა და ფელი სოფრიო ქვეყნები არიან ჩართული ამაში. ზუსტად ამ დღეს 31 აგვისტოს აღინიშნება ზედოზირებით დოზირება და ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღე, რომელიც მიზნად ისახავს სწორედ გარდა იმისა, რომ ხონა მიაგონ იმ ადამიანებს, ვინც ნარკოტიკების ზედოზირებით გარდაიცვალა, ყველა დონის დაინტერესებულ მხარეს შორის წარიმართოს ინტენსიური დიალოგი, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყანაში ესეთი შემთხვევების შემცირება. საქართველოს 2010 წლიდან აღნიშნავს ამ დღეს და ჩვენ ყოველ წლეურად მაღალი დონის დაინტერესებულ მხარეებს ვრთავთ ამ დიალოგში. ძირითადი გზავნილები არის ის, რომ პრევენცია არის უპირობო და პრევენცია არის გამოსავალი ზედოზირებით გარდაცვალებისა. კაცი ნარკოპოლიტიკა კლავს, ასევე ნალოქსონის არის პრეპარატი, რომელიც ოპიატების დოზირებისას არის გამოსაუკეთესო გამოსავალი, გადაარჩენს სიცოცხლეს ერთი ამპულა ნალოქსონი. ეს ძირითადი მესიჯები არის, რაც გვინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს და იცოდეს გაწყვეტილების მიღებმა პირებმა.
რა იცვლება? დიახ, გაიგონეთ ეს ყოველ მომემზადე. რა იცვლება? თქვენ ბრძანებთ რომ აი სისტემატურად შეახსენებთ, ლაპარაკობთ, ცდილობთ მიაწვინოთ ხმა. რა
ცდილებები არის 2014 წელს მივაღწიეთ იმას, რომ დოზირების შემთხვევის შესწრებისას თუ კი ადამიანი გამოიძახებს სასწრაფოს, მას პოლიცია აღარ მოყვება. ფუნდა აქამდე წლების განმავლობაში დოზირების ოს არ ეძახოდნენ პოლიციას, მიატოვებდნენ მას მისი მეგობრები ახლობლებიც და გარბოდნენ დასამალად, რადგანაც იცოდნენ რომ სასწრაფოს აუცილებლად პოლიცია მოყვებოდა. დღეს ეს რეგულაცია არ არის, უკვე რამდენიმე წელია ეს რეგულაცია არ არის, თუმცა შიში იმის რომ პოლიცია გაიგებს, მაინც არსებობს გაუცნობიერებელი შიში და მაინც არის შემთხვევები, როცა ერიდებიან სასწრაფოს გამოძახებას და თავად ცდილობენ ზედოზირებულის გადარჩენას. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ამ ხალხმა საზოგადოება მიიცოდეს, რომ სასწრაფოს არანაირი ვალდებულება არ აქვს შეატყობინოს პოლიციას და გადაიწყოს გამოძიება არსებული ფაქტის შესახებ. ეს ერთი ფაქტი.
ეს რაზეც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის შეცვლილი, არა შეცვლილი თუ წები შემისწორეთ კანონმდებლობა, არამედ შეცვლილი პრაქტიკა, ხომ?
სამართალდამცავების ხედვა. კანონმდებლობა შეიცვალა 2014 წლიდან, ანუ შიდა რეგულაციებით მოიხსნა ვალდებულება ოფიციალურად, რომ სასწრაფო აღარ შეატყობინოს პოლიციას ასეთი შემთხვევის შესახებ. ეს უკვე რამდენიმე წელია ეს რეგულაცია არსებობს, მაგრამ ეს გაუცნობიერებელი შიში მაინც არის და არ ეძახიან. მეორე ფაქტორი, რაც ზედოზირებას წაადგება და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფომ, ეს არის ნალოქსონის რეცეპტ ორიდან რეცეპტეროს დაკავებული მედიკამენტების წინიდან მოხსნა. ანუ ადამიანს, რომელიც იმყოფება ასეთი რისკის ქვეშ, მოიხმარს ნარკოტიკს ან თავად ან მისი ოჯახის წევრი და იცის რომ არსებობს ესეთი უნიკალური პრეპარატი, როგორც არის ნალოქსონი, იგივე ნარკანი, იგი უნდა იყიდებოდეს ხელმისაწვდომად აფთიაქებში და არ უნდა იყოს რეცეპტს დაკავებული. ჩვენ ზიანი შემცირების ცენტრები გავცემთ ამ პრეპარატს უფასოდ წელიწადში 15000 ამპულამდე საქართველოს მასშტაბით, თუმცა ის ვინც არ არის ჩვენი კლიენტი, შესაძლებელი არის რომ არ მიუწვება ხელი ამ ნარკაზე ასე უფასო პროგრამაში, მაგრამ უნდა შესყიდვა აფთიაქში. ღირებულება საკმაოდ დაბალია, 3.5 ღირს, მაგრამ ეთხოვენ აფთიაქში რეცეპტ და მოვითხოვთ ამას ამისთვის, რომ გააუქმოს ეს რეგულაცია
და სპეციფიკა. ხო, რადგან თქვენ შეგიძლიათ, ანუ ამის უფლება მოგეცათ, მართლაც ალოგიკურია თქვენ თუ შეგიძლიათ ამის დარიგება და მე როგორც წავიკითხე ცოტა ხანში ექიმი, მისი ერთადერთი გვერდითი მოვლენა არის სიცოცხლის გადარჩენა, ისე ვთქვათ, რაღაც ისე გადაწყდები მისი დროულად გამოყენება, ხომ? ახლა რეცეპტს სჭირდება დრო, არ ვიცი, გარკვეული პროცედურის გავლა და ამას გულისხმობთ, ხო?
ზედოზირებული, რაც გება უკვე ზედოზირების შემთხვევა, ხო, ადამიანი სუნთქვას წყიტავს, გაფიქრებულია, უკვე სილურჯისკენ გადადის, იმიტომ რომ ჟანგბადი აღარ მიეწოდება ფილტვებს, კლინიკანიცდის ჟანგბადოვალ შიმშილს და ანუ წუწუთები, წამები წყიტავს სიცოცხლეს. თუ კი გვერდში მდგომს აქვს ეს უნიკალური პრეპარატი ანალოქსონი, რომელიც 2 მილიტრიან შუშის ფლაკონშია და არც ისე ძვირად ღირებულია, მას შეუძლია თავისუფლად გადაარჩინოს სასწრაფოს მოსვლამდე. ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს პრეპარატი, რომელსაც არ აქვს გვერდითი ეფექტები და არ აქვს შეუთავსებელი, არაფრის დაზიანება არ შეუძლია ამ პრეპარატს გარდა სიკეთის მოტანისა. ამიტომ მასზე ხელმისაწვდომობა უფრო და უფრო უნდა გაიზარდოს და სახელმწიფო მასში უნდა დაგვეხმაროს არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენს ბენეფიციარებსო რა სისტემით არიგებთ თქვენ ამ პრეპარატს?
კარგი კითხვა არის. მე რეკომენდაცია ჯანაც სოფლიო ორგანიზაციის ისგან არის ასეთი, რომ მანამ სანამ მიეწოდებ ნალოქსონს თემის წევრებს, ნარკომხმარებლებს უნდა ჩაუტარო ინსტრუქტაჟი ზედოზირების პირველადი დახმარების შესახებ და ნალოქსონის გამოყენების შესახებ. ნალოქსონის ინექცია ძალიან მარტივია, მას შემდეგ რაც დარწმუნდები, რომ ეს არის ოპიატებით გამოწვეული ზედოზირება, შესაძლებელია ნებისმიერ კუნთში გაკეთდეს და ის მოქმედებას იწყებს რამდენიმე წუთში. არც არის საჭირო თქვა ექსპერტი ბამბა დონდულა კუნთზე გაკეთება, ნებისმიერ კუნთზე, სადაც არის ხელმისაწვდომობა. და ასევე დარწმუნებით უნდა დავეხმაროთ პირველადი დახმარების გზებუნა ვიცოდეთ რომ გაუსმთავოთ პირის ხო ამ პირნაღები მასისაგან ოს თქვა შეძლოს რომ მოვათავსოთ უსაფრთხო პოზაში ვაკონტროლოთ პულსი მაჯა სასწრაფო რა თქმა უნდა გამოვიძახოთ ანუ მანამდე ვეხმარებით ამას სანამ სასწრაფო მოვა თუკი პულსი არ არის და თქვა ძალიან გაიშვეთებულია ვსრულავთ ხელოვნურ სუნთქვის ჩატარებაზე და თუკი უფრო შორს წასული შემთხვევაა გულის არაპირდაპირ მასაჟზე
ხო ამის გაკეთება ბევრს არ შეუძლია ხო რომ დავფიქრდი ალბათ ნაწილი ადამიანების ასეთ სურათს გაერიდება არა იმიტომ რომ ცუდი ადამიანია უბრალოდ ხო ყოველას ხო არ აქვს ცოდნა და როცა არ იცი გეშინია და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ასეთ ვითარებაში და ამ მიზეზით გამოწეულია ეს მდგომარეობა რაზეც თქვენ ასე თქვენ აღწერთ სუნთქვის გაჩერება და ასე შემდეგ არამედ და პულსის გაჩერება არამედ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა იცოდეს ეს პირველადი დახმარების ტექნიკები
მე მგონი რომ ეს სკოლაში უნდა ასწავლოს უმაღლეს
ახმებით
ამ კლასებში, იმიტომ არავინ არ იცის, როდის დაჭირდება დახმარება. ოჯახის წევრის გაშენყოფის ქუჩაში დავარდნილი ადამიანის ეს არის ის საბაზისო უნარჩვევები, რომელიც არ მოითხოვს სამედიცინო განათლებას და საჭიროა ძირითადი საბაზისო უნარების ცოდნა.
კი, არამხოლოდ სკოლაში, როცა ამას როცა ეს უკვე სისტემურად არის დანერგილი. ამას ასწავლიან განვითარებულ ქვეყნებში, მშობლებს მაგალითად ფერძიმე ქალებს, მათ პარტნიორებს, მეუღლეებს, როდესაც ვთქვათ ისინი, ანუ ნებისმიერ პერიოდს და ეპიზოდს იყენებენ განვითარებული ქვეყნები, იმდენად მნიშვნელოვანია ამ ტექნიკების ცოდნა ზოგადად საზოგადოებისთვის, რომ ყველა ეპიზოდს იყენებენ, სადაც შეიძლება ადამიანის ყურადღება მიიპყრონ ამ აქეთკენ და დასვან და ასწავლონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც. ეხლა დაუბრუნდები ზედოზირების პრობლემას ისევ და მინდა კითხოთ, ვიცით რომ არ არის აღრიცხვა ხომ ოფიციალური სტატისტიკა. რას ვეყრდნობით პრობლემის შეფასებისას ქალბატონო მაკა?
ეს სტატისტიკა რომ არ არსებობს ქვეყანაში, ამას უკვე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ. სამწუხარო არის რომ ერთიანი რეგისტრი არ არსებობს. ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჩვენი შიდა სტატისტიკა, სხვა ზიანის შენცირების სერვის ცენტრებში, 14 სერვის ცენტრში, ჩვენს კლიენტებს შორის დაფიქსირებული რამდენი შემთხვევა დამთავრდა გარდაცვალებით და წელს მაგალითად 7 თვეში ესეთი იყო 9. 9 ადამიანი გარდაიცვალა. წინა წლებში უფრო მეტი სტატისტიკა იყო, ну, წლების განმავლობაში გეუბნებით შესაძლებელია. 2011 წელს 94 ადამიანი იყო გარდაცვლილი. მე უფრო ნაკლები, იმიტომ რაც უფრო დავიწყეთ ამ ნალოქსონის დისტრიბუციას და გავზარდეთ რაოდენობა, ადეკვატურად შემცირდა გადარჩენილი გარდაცვალების შემთხვევები და გაიზარდა გადარჩენილი ადამიანთა რაოდენობა. ეხლა უფრო გაცილებით სხვა სიტუაციაა. თქვენც უფრო ალბათ ნაკლები გესმით გარდაცვლილი ზედოზირებით გარდაცვლილი
საშეხებ. გიდასტურებთ, მაგრამ რთულია, ხო მიცით, მე ესე შევაფასო ამ იმით ვთქვა, მე როგორმე რამდენად უფრო ხშირად მესმის. ხო, გიდასტურებთ ამდენად.
მაგრამ თვითონ არის მეორე ფაქტორი, ეს არის სტიგმა, სტიგმა დაკავშირებული გარდაცვალებით, ზედოზირებით გარდაცვალებასთან. ოჯახები ცდილობენ დამალონ ეს ფაქტი, რომ ეს ფაქტი არის ამარცხინო ფაქტი, ცდილობენ დაიცვან გარდაცვლილი გამკითხვისგან, საზოგადოებისგან და ასე შემდეგ. ყველანაირად ცდილობენ რომ აი ეს რომ დაარქვან რომ ეს იყო ინსულტი, ეს იყო თრომბი, ეს იყო გულის უეცარი შეტევა და სხვა რისკ ჯგუფებს მიაწერენ ადამიანს, მაგრამ რეალურად ხდება ხოლმე რომ ნარკოტიკი არის ზედოზირების გამომწვევი მიზეზი. და არა და პირიქით უნდა ხდეს ესეთი ოჯახები ხმამაღლა უნდა საუბრობდნენ ამ პრობლემაზე, ახალგაზრდებში უნდა მიდიოდეს სწორი ინფორმირება, რომ იცოდნენ რა იწოს ზედოზირებას, რისი გაკეთება არ შეიძლება ზედოზირება რომ არ დაგემართოს, ან თუ კი შეგემთხვა შენ, ან თუ შენ ფასფას რა უნდა გაკეთდეს ზედოზირების ახალ თავდაცვის მიზნით.
ქალბატონო მაკა, მე მაქვს ერთი კითხვა და დღეს არ დამებადა ეს კითხვა. ახლა ბძანეთ რომ აი გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახი ცდილობს, კარგი, ცოტა ხანში დავსვა მსმენელი გველოდება, რომ არ ვალოდინო დიდხანს და შემდეგ დავსვა ამ კითხვას. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა თქვენ.
გამარჯობა.
ნამდვილად აქ პოლურ საკითხს შეეხეთ დღეს და რა მაინტერესებს, აი ჩაიფქვათ მაგალითად, როდესაც ეს ნარკომანია და ნარკოტიკებისა დამკვირვა უკვე პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილიც გახდა. ახლა პარტიასაც არ დაასამარ ყველა საფიცნებია რომ აი პარტიებიც კი ცდილობენ თავის ზეგავლენა მოახდინონ, თავის მრევლი გაიმრავლონ, თავისი პოლიტიკის შედეგად. მაგრამ ეს თალკი იყოს ეგეთ სხვა საუბრის თემა და
უნდა იყოს პოლიტიკის ნაწილი ეს პრობლემა. მე არ ვიცი თქვენას გულის
ხო? ბავშვები პატარა მოზარდობის სასაკიდან ეკითხება და არიან ქვეყნები შეიძლება ასეთ ბარბაროსმა მოჩნათოთ ეს ქვეყნები და არა დემოკრატიულ, მაგრამ იქ უკვე სკოლაშიაც კი ხდება გარკვეული წესები და ისეი ფაქიზად მიმით აღრიცხვა გამოვლენა წესება და აი თუ არის შესაძლებელი საქართველოსაც მოხდეს აი ეს ადრეულ ასაკებში გამოვლინდეს ამ ბავშვებზე რომ მისადმი პრევენცია ჩატარდეს მშობლებთან უკეთ თორე ხომ იცით ერთი დასმელმა 4000 ხორი გასვარაო და აი ბავშვობაში რომ გამოვლინდეს ის პატარა ასაკიდან აი სადღაც უკვე დაბასპერვებსაც ეკეთება და მე თვითონ მოძლებს თვითონ და აი ამითაც რომ დაიწყო და კი ამ ხალხის ნარკოტი ნარკომანი არ აღმოჩნდა მას სხვა ის საქმე ჭირდება რომ მას ახალგაზრდა ჩაიბას უნდა სხვა ღონისძიებაში მას არ დაუკავშირეს ნარკომანის სპორტი კულტურა და სხვა ეს უკვე ძალზე დიდი თემა და აი ამ ხრივ რომ მიუდგეთ ხა საქმეს რომ ადვილა ბავშვობიდანვე გამოვლინდეს ეს ნარკოტიკების
და მის პრაქტიკა დიდი მადლობა ზარისთვის ეს ძალიან რთული საკითხია ხო არ ვიცი თქვენ ასე უყურებთ როგორც ბრძანებთ აი ეს არ ვიცი ან დაზაც ესეთი სტიგმატური და პრობლემური იყო ჩემთვის, მაგრამ არ აღუშავს კარგით. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ქალბატონო მაკა გიცმენთ.
იცი საკმაოდ საინტერესო საკითხი წამოჭრა ჩემმა სვენელმა. პრევენცია შეეხება პრევენციას, ნარკომოხმარების პრევენციას. ის არის საკითხი, რომელიც არ არის აქტუალური დღეს არც ქვეყნის პოლიტიკაში, არც განათლებაში, არც ჩანდაცვაში. ანუ პრევენციაზე მუშაობა ფაქტობრივად არ ხდება. ის პროგრამა, რაც მე ვახსენე ზიანის შემცირება, ეს არის უკვე მეორადი პრევენცია. ანუ ადამიანი ჩვენ ვაღიარებთ ადამიანი ვიცით რომ მოიხმარს ნარკოტიკს და მერე ვეხმარებით როგორ დაიძინოს თავი და არ დაავადდეს თქვა ინფექციური დაავადებით, ან როგორ არ მოკვდეს ეტოზირებით. მაგრამ აი ეს პირველი პრევენცია, რაც ჩვენ ვახსენელმა თქვა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე თვითონაც მოზარდის შვილები მყავს, ამაზე ხშირად ვფიქრობ. ფაქტობრივად მათ არავინ ესაუბრება ამ პრობლემაზე. ძალიან ცოტა არის საშუალება, რომ ისინი დაკავდნენ რამე სხვა ღონისძიებებით, სპორტით, რა ვიცი, მხატვრული წრეებით. ეს ყველაფერი საკმაოდ ძვირად ღირებული არის, ხო? და ყველა ოჯახს არ აქვს ამის საშუალება და არც ალტერნატიული უფასო ისეთი წრეები არ არსებობს. მე ვიტყოდი, რომ ეს უნდა დადგეს ნომერ პირველი პრობლემა და როდესაც თქვათ პოლიტიკაზე მიმასაკვე და რომელიმე შემოგთავაზებს კანდიდატი ასეთ პოლიტიკას, რომელიც ახალგაზრდების და მოზარდების სწორ განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული, მე სიამოვნებით მივცემ მას ხმას.
ხო, მსვენელო, ცოტა უარყოფით კონტექსტში ახსენა ის, რომ პოლიტიკა და აქციას და მრევლის შემოკრება სურთო, არ ვიცი, მე შემიძლია ვარაუდი მქონდეს, მაგრამ ეხა არ მოვთარგმნი ასე ვთქვა, რა თქმა უნდა, მსვენელის ზარს ცოტა უფრო უარყოფითად აფასებდა ამ ამბავს. თუმცა მე ვთვლი რომ ეს უნდა იყოს რა თქმა უნდა პოლიტიკის ნაწილი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული პრობლემაა და ამაზე უნდა იფიქრონ გადაწყვეტილებების მიმღებებმა. კიდე ყავს მსმენელი და მოусმინოთ მას დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მიესალმებით თქვენს თემას და მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენს თემასთან. კერძო ჩვენ კარგად ვიცით რომ სადღაც ასეთი ის ნარკომანია ხელს უწყობს სრული ანარქია, ათეიზმი და ესეთი კრიმინალური მიმართულება, რომელიც არის მაგალითად ნაწილობრივად ომი. რომ ომში ძალიან ბევრი ადამიანი ჯდება ნარკოტიკზე, ჩვენ ვიცით რა ხდებოდა თბილისში, თავზე ხელაღებულების იდეოლოგიდან გამომდინარე, რომ იყოს უშიშარი. ლოთობას ურჩევნიათ ომი, იმით რომ ჩვენ ვიცით, რომ მეორე მსოფლიო ომში ის უფრო მიღებული იყო არაკი.
კითხვა რომ დასვათ, აბა ბძანეთ, ცოტა.
აი, თავი კითხვა რა არის? აი, დღევანდელ დღეს არის ეგეთი სიტუაცია, რომ ნარკოტიკებს რამდენად უწყებს ხელს სახელმწიფოში არსებული ველური საბაზრო ეკონომიკა, უფრო ბანა მის ქვეყნებში, როგორიც არის ამ პროდემოკრატიულებში, როგორიც არის პროსტიტუცია, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ ფილმებს ნახულობ ძალიან სადაც ნარკოტიკები ძალიან დიდი რაოდენობით გამოიყენება ადამიანების პროსტიტუციის ხელშეწყობისთვის, იტაცებენ და გვგვერდს და მეორე ეგეთი შეკითხვა დღევანდელ დღეს რა ხდება პოლიტიკა. აი იზახის ახლა ერთ-ერთი კანდიდატი ზურაბ ჯაფარიძე რო სუბოკი ნარკოტიკებს ხსნის შლუზებს, უფრო კარგი იდეები მოგდის, უფრო რისკიანი ხდები და როდესაც ესე დიპლომის მატარებელს ხოიჭი როგორ ფინანსთან ახალ წაგებული კონციონალებთან ამათ აღგვდებიან და რამდენად ნორმალურია რომ იდეების გაქრისთვის გამოიყენოთ ნარკოტიკები.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მე ზედიროდება სწორად აღარ ვიცი.
დიდი მადლობა, ქალბატონი მაკა გისმენთ.
საკმაოდ ისეთი
ისე ცდელობა არის, იცით, აი ნახეთ სტიგმატი მისი მარგინალიზაციის, აი მიკუთვნების რომ აი პროსტიტუცია, ვინც ამაშია ჩართული კრიმინალი, ხდება დისტანცირება უფრო, მე ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება ცდელობა.
მე ერთადერთი
ვინდა არის სინატრო,
ეს არ არის საქართველოს პრობლემა მარტო, ეს არის მთელი განვითარებული სოფლიოს პრობლემა, ნარკოტიკები ძალიან ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანას აქვს ამის პრობლემა და ძირითადად მათი აქტიური მიმართულია პრევენციისკენ, აი პირველადი პრევენციისკენ, რაზეც წინაზე იყო საუბარი, ახალგაზრდების განათლება, დრო თუ კი არის პრობლემა, დროული ჩარევა, დროული კურნალობა, ყველაფერი უფასო, ჩვენთან კურნალობა არ არის, სამწუხაროდ და რეაბილიტაცია უფასო, ხოლო და ესიანი შემცირების პროგრამები და შანაცვლებითი პროგრამა არის უფასო. რა შეეხება იმას, რომ საქართველოს პრობლემა არის, თუნდაც ზედოზირებით გარდაცვალება, ხო? 890,000 ადამიანი გადაიცვალა ზედოზირებით მსოფლიოში მხოლოდ 2017 წელს. დაახლოებით მილიონამდე ადამიანი ყდება ზედოზირებით მსოფლიოს მასშტაბით და განსხვავებულია სურათი, თქვა ინგლისში რამდენია, ამერიკაში ძალიან დიდი ცხვია. ის ხო ამერიკას როგორი ნარკოპოლიტიკა აქვს საკმაოდ მკაცრი. სამუდამო სასჯელიც არის ნარკოტიკების გასაღებაზე, მაგრამ მაინც იქ არის სხვა პრობლემა ზედოზირების, იქ არის რეცეპტს დაქვემდებარებული ნარკოტიკული საშუალებების დიდი დოზები, რომელსაც ეწირება ხოლმე ახალგაზრდები. ანუ სამკურნალო მიზნით გამოყენებული ნარკოტიკებით უფრუქტებიან იქ. აი ჩვენთან ვერ ვიტყვი, რომ დაბალანსებულია სიტუაცია ნარკო ბაზარსა და სამკურნალო რეაბილიტაციო პროგრამებს შორის, არის მუდმივი ესეთი სასწორზე დგას ეს ყველაფერი, ხან იქით გადაიწონის, ხან აქეთ გადმოიწონის. კაცმა ნარკოპოლიტიკამ ფაქტია, რომ არ გაამართლა, რაც უფრო მკაცრი იყო ნარკოპოლიტიკა, უფრო საშინელი ნარკოტიკების მოხმარება დაიწყეს. თუ იცით ნიანგი თუ გაგიგიათ ესეთი საშინელი
რაღაცები კიდე არ
გაგიგია. ჯერ ვინტი იყო, ჯერში იყო ისეთი საშინელი ნარკოტიკები იყო, რომ ადამიანების შეუქცევადი დაზიანება და ინვალიდიზაცია მივიდა. რაც უფრო შეწყდა შეგვიდა ნარკოპოლიტიკა, სხვა ნარკოტიკი გამოჩნდა უფრო ნაკლებად დამაზიანებელი, მაგრამ ამავე დროს არ იყო საჭირო ინტერვენციები, თქო განათლების კუთხით ჩადებული, რომ ეს მსუბუქი ნარკოტიკი არ არსებობს, რომ ნარკოტიკი არის ნარკოტიკი, რომელიც იწვევს მიჩვევას და იწვევს სხვა არასასურველ შედეგებს ჯანმრთელობის და ფსიქიკის კუთხით. აი ასეთი სამუშაოები არ იყო გატარებული ამ შედარებითი ლიბერალიზაციის დროს, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ჯერ კანონმდებლობის დონეზე ყველაფერი მოგვარებულია.
ქალბატონო მაკა, მე გადავიტან ჩემს შეკი, უბრალოდ მოკლედ თუ შეგიძლიათ მკითხოთ, ესა მიპასუხოთ. აი ასეთი დამოკიდებულება ნარკოტიკებისან ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მომხმარებელთა მიმართ, მსხვერპლების მიმართ მათ შორის, რატომ არის ასეთი განსხვავებული, როცა იგივე სურათი არ გვაქვს, როცა მაგალითად ადამიანები თქვა რაღაც ინტოქსიკაციით ან ჯანმრთელობას დაიზიანებს, ან გარდასვალებით სრულდება, ან ალკოჰოლით, ალკოჰოლიზმით. რას უკავშირდება თქვენი აზრით, გიფიქრიათ ამაზე?
იცით რა არის, მიფიქრია რა თქმა უნდა, საერთოდ საზოგადოებას აქვს ეს მასტიგმატიზებული დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ, არამედ ნარკოტიკის, არამარტო ნარკოტიკის მიმართ.
ნებისმიერი
შეცდომა, რასაც ადამიანი ჩაიდენს, აი მაგის ბრალია, აი ამისთვის მიეზღომას, ამიტომ ღირსია რაც ჭირს და ასე შემდეგ. იგივე და უარესი ხდება ნარკოტიკთან მიმართებაში, რას ფიქრობდა ნარკოტიკს რომ მოიხმარდა, აბა რა ეგონა მაგას, ვის შერჩებოდა ეს და ასე შემდეგ. საკმაოდ ესეთი რთული და კომპლექსურია, ძალიან ცოტა არის ვინც არადგომას უცხადებს, თავისი ოჯახის წევრებიც კი ხშირად რიყავენ ასეთ ადამიანებს და ეს საბოლოო დამღუპველია ამ ხალხისთვის.
რთულია, ძალიან რთულია, განსაკუთრებით იმ ვითარებაში და იმ სისტემაში, რომელიც დღეს არის საქართველოში, ძალიან რთულია ეს პრაქტიკაში ამის მართვა. კი არა, ამასთან ერთად ასე ვთქვათ, ყოფნა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის. მაკაგოგია იყო ჩვენთან ჩართვაზე. ახლა მაკაგოგია გახლავთ საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და მოგზავნეთ ინტერნეტში ყველა პლატფორმაზე.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.